bakom Mana program mi har misen sela med diario tal student. Mi e Niko Muscat.
U mi e Ira Kelefjot.
Lumnil au Mana Luc Baldacchino.
Luc Baldacchino u musicist, arrangiatur, songwriter, kompozitur u għallim tal-mużika. Ilu jistudja l-mużika minn mintu kellu 4 snin u baqa jistudja sama gradwa fil-mużika u PGCE mill-Università ta' Malta. Illum il-ġurnata Luc idoq bħala perkussjonist mal-Orkestra Filarmonika ta' Malta u bħala session musician ma' diversi artisti, bands u kumpaniji lokalment u barra minn Malta. Luc huwa l-fundatur u direttur mużikali tal-band Taylors kif ukoll id-direttur ta' Rhythmic, skola żgħira tal-mużika li waqqaf istess fl-2018. Luc jgħallem il-perkussjoni fl-Iskola Nazzjonali tal-Mużika u jorganizza diversi proġetti artistiċi u edukattivi għal tfal u żgħażagħ. Għandu għal-qalbu l-involviment ta' persuni b'diżabilità intellettwali fl-arti performattiva u fil-fatt ilu 6 snin imexxi grupp tal-mużika f'ħdan Opening Doors. Nilqgħuk magħna Luc.
Grazzi ħafna tal-istadina Rachele u Niko, nsellmu l-dawk wara li qed iseguna.
Grazzi tal-li lqajt l-istadina tagħna. Illum nixtieq nitkellmu miegħek dwar l-esperjenza tiegħek ġewwa l-Università ta' Malta u l-istudju tiegħek matul dawn is-snin. Tixtieq tgħidilna daqsxejn fuq kif għażilt il-kors u għaliex għażilt l-Università ta' Malta?
Sewa, ovvjament jiena minn meta kont żgħir dejjem kelli interess kbir fil-mużika, allura meta ġejt biex nagħżel il-linja tiegħi anke f'dak li huwa l-karriera, kienet naturali għalija li nkompli fil-mużika u allura anke meta ġejt biex nagħżel il-kors fl-Università. Kienet isu l-pass ovvju illi nagħżel il-mużika. Ma kienx faċli għaliex anke minħabba dak kemm sejjaħ job opportunity mhux vera. Miex linja li normalment wieħed isu jmur għalija bħala linja ta' xogħol, fil-fatt anke f'dan iż-żmien ta' pandemija kien settur li huwa milqut ħafna. Però minn dejjem ħassejt illi x-xogħol huwa wkoll servizz fil-komunità, fis-soċjetà u ħassejt illi isu l-missjoni tiegħi li nisfrutta dan it-talent biex ngħidlek biex inkun ta' ġid mhux biss bħala mużiċist imma anke kif semmejtu fil-biografija tal-bidu ma' nies b'disabilità, ma' tfal, ma' studenti, ovvjament nista' nagħti servizz b'dan il-mod. Għażilt l-Università ta' Malta għaliex l-ewwel ħaġa xi Malti, ġifieri anke loġistikament kienet tagħmel sens li tkun viċin id-dar, tibqa' viċin il-ħbieb. Nemmen ukoll l-Università għandha livell akademiku għoli ħafna għaw Malta. Ovvjament da ma jfissirx li ma kellix u maċċandi xewqa li anke nagħmel esperjenza barra minn Malta, speċjalment f'settur bħal huwa l-mużika, għaliex l-opportunitajiet hemmhekk u ovvjament l-atmosfera hija waħda kemm xejn iktar eċitanti milli hawn Malta, xi Malta s-settur huwa ftit żgħir. Però le grat ħafna li studjajt għaw Malta u naħseb illi ħalla l-frott.
U hemm xi raġuni għaliex iddeċidejt li tkompli tistudja l-perkussjoni u mhux strumenti partikolari ieħor?
Fil-fatt jiena apparti l-perkussjoni u drums tallimt ukoll il-violin fi għandi grejdejt ukoll, unduq il-pjanu, l-kitarra u insomma nipprova kemm nista' strumenti. Però minn dejjem ħassejt li l-perkussjoni u drums huwa l-post fejn Luc huwa Luc. F'kull strumenta joħroġ element ta' Luc, imma fil-perkussjoni anke biex imbagħad nużah bħala l-istrument tax-xogħol tiegħi, ħassejt illi huwa il-mod fejn nista' nesprimi ruħi l-iktar mod goffħa biex nuża l-espressjoni anke relatata mal-perkussjoni. Dik kienet ir-raġuni.
Kemm kienet faċli li forsi inti kont konvint milli tixtieq tagħmel tistudja l-mużika, ma kemm kienet faċli tikkonvinxi ta' madwarek li ħadd tidħol l-Università ta' Malta u ħadd tistudja l-mużika?
B'mod naturali xi ftit jewis il-familjari u l-ġenituri so jpoġġu xi ftit ta' mistoqsija isma x'tista' tagħmel biha l-mużika dik hija r-realtà. Ġifieri li tkun freelancer, xina freelancer fil-mużika m'iniex impjegat, mhijiex faċli. Dan iż-żminijiet juru biċ-ċar pereżempju. Però kifet apparti l-fatt li dejjem hemm ment li dan huwa isu l-missjoni tiegħi, ġifieri li nuża t-talent tiegħi biex naqsmu ma' ħadd ieħor. Kont naf ukoll li kapaċi kif tgħid ikolli oqsma differenti jekkux l-orkestra, jekkux indoq, jekkux nagħlem, jekkux taħdem fit-tiġijiet, ġifieri twessa daqsxejn il-servizzi tijak ħalli f'dak li huwa xogħol imbagħad tkun tista' tmantni lilek innifsek. Ovvjament fuq il-kwistjoni ta' kemm huwa importanti l-mużiċist vis-a-vis xogħlijiet oħrajn hija debattibbli, ġifieri għax ovvjament tobba, nurses, arkitetti, enġiniera kollha huma bżonjużi ħafna. Però naħseb illi li taraf anka tħares lejn l-arti u lejn il-mużika mhux biss bħala passatemp imma bħala xogħol u f'dan is-sens bħala servizz huwa challenge hija isek taqbes fil ma tafx, fil-fejn ma tafx, però jekk temmen fik innifsek u temmen illi tista' tasal, tasal.
Kien forsi każ li taqgħet il-passjoni tiegħek ma' missjoni f'dak każ kellek għandna għal xiex tasal.
Eżattament.
U l-mużika għax l-ewwel għedna it's debatable imma naseq għalija l-mużika hija terapija mhux ġust xi ħaġa li rrejt marġo bar, smajt il-mużika, hemm ħafna aspetti li l-mużika tagħti lajnuna anke fis-soċjetà fis-sens li inti tisma' biċċa mużika u tħossok aħjar diġà huwa għan importanti ħafna tal-mużika nifisha naħseb. Anka naħseb anka fix-xogħol li tagħmel ma' opening doors huwa importanti ħafna u li nista' madwarna nagħtuhom l-opportunità li jagħmlu xi ħaġa li jħobbu jieħdu pjaċir.
Mhux hekk, mhux hekk. Il-mużika u l-arti hija espressjoni wkoll mhux vera, ġifieri meta inti minflok qed tuża il-kliem biex tesprimi ruħek qed tuża l-arti performattiva, viżiva jxini. Hija importanti għaliex qed toħroġ dak li huwa inti wkoll fl-arti. U l-fatt li għandi l-opportunità u l-unur illi naħdem ma' nies b'diżabilità intellettwali fih dan opening doors u anka f'kuntesti oħrajn illi nagħti l-opportunità illi forsi dawn in-nies qatt ma kien jista' jkollhom jew qatt ma kellhom qabel jew dejjem kienu mitfajn fil-ġenb u ħadd ma jagħti każhom għaliex jaħsbu li mhumiex qabbli jew m'għandhomx jesprimu. Naħseb illi f'dan is-sens kuntent ħafna li nagħti din il-forma ta' kontribuzzjoni wkoll permezz tal-mużika.
Inti r-riċerka tiegħek fl-aspett ta' mużika ma' degree u kemm xejn differenti minn forsi suġġetti oħrajn għaliex nefeżempju fil-history nirriċerkaw mill-arkivju, fil-mużika għandek l-aspett iktar prattiku.
Ekku.
Kif kien il-proċess tiegħek biex tagħmel dan il-proġett tal-aħħar jekk nista' nsejħlu hekk u kif wasal għaliex?
Il-mużika fiha kemm l-aspett prattiku kif qed tgħid inti u anke l-aspett ta' riċerka, ġifieri tnejn li huma ovvjament skont l-area of specialization jekk mhux fuq kompożizzjoni għal mużikoloġija jew kif għamilt jien għal performance. Però l-performance mod ovvju jinvolvi ħafna prattika, jiena iktar milli teżi kelli dissertation. Però il-maġġoranza tal-marka kienet fil-final recital hija performance ta' madwar siegħa. Illi tagħti fil-pubbliku. Ovvjament jagħtuk marka li allura sija repertorju li jkun virtuożistiku ħafna li trid tipprepara sija għad sija attwal għalih, trid tirriċerka wkoll biex tagħżel il-repertorju li se tagħmel, però jinvolvi ħafna ħin. Jiena wkoll għażilt illi l-performance nagħmilha kollha bl-amment, allura sama wieħed jitgħallem il-partijiet kollha proċessuha twil, però sabiħ.
U kien hemm xi raġuni għal xiex għażilt pieces partikolari kienu pieces oriġinali jew pieces?
Le, kollha kienu pieces li ħadd ieħor ikkompona. Kien hemm fil-każ tiegħi diversità ta' pieces, kien hemm xi tnejn tlieta fuq id-drum kit minn tliet eri differenti tal-iżvilupp tad-drums u tal-aħħar mit sena. Niftakru id-drum kit beda bħala drum kit kif nafuh illum fil-1900s jew ftit żgħira qabel grazzi għall-jazz. Li mbagħad żviluppa fi stili oħrajn ukoll, allura kelli tliet pieces għad-drum kit, mbagħad kelli oħrajn li huma dak ngħidulhom multiple percussion, iktar klassiku, is-setup, Kelli u koll duet ma pjanu, li kien involvi numru kbir ta' strumenti inkluz timpani, inkluz tuned percussion bħal xylophone, bħal glockenspiel, vibraphone. U numru ħra ta' tuned percussion, ġifiri kienet pis sabiħa ħafna ta' Joseph Vella u koll, professor Joseph Vella li mulli glorja ta' dejjem, għax ftit snin ilu għadda u koll ħajja ta' dejjem. U kont kontenti li anka għażilt blajnuna ta' Daniel Kawke li kienet segwini, meċini pala il-mentor tiegħi fl-aħħar sena, pis ta' kompożitur Malti wkoll.
Pala l-kors innifsu jibda b'mod ġenerali l-kors università mbagħad idu klasla li tagħta inti fejn tixtieq tiftaħ jew il-kors minnu nifsu mill-bidu inti tindika fejn tixtieq tmur?
Il-kors tal-mużika meta għamiltu jien kien BA illum il-ġurnata sar BMUs. Jidhirli li għadu l-istess fl-ewwel sena tkun sena ġenerali fejn inti tistudja kollox pratikant bħal kulħadd. Batwa fit-tieni sena li inti tagħżel jekk tmurx għall-performance għall-kompożizzjoni u l-mużikoloġija u xi ftit jew isti ddeċidi inti, ovvjament skont l-abbiltajiet tiegħek u l-inklinazzjonijiet tiegħek għall-area of specialization biex ngħidlek.
Fuq dak il-ħsieb ħanieqfu għal biex nisimgħu silta mużikali, ħanismgħu Same Issues Different Days tal-Tailors u nkomplu diskussjoni iktar tard.
Same shoes, different day. Gotta get a move on, packing the highway. No strings, hit the road. Quit my dead and drop ahead, I'm looking for more. Now I'm filling up on gasoline, sucking up a nicotine. Riding out of nowhere in search of something evergreen. Used to hoping I found a place for me. No signs, no stars. Something deep inside me says I'm gonna go far. Can't stay no more, gotta climb up, shine up. Kerosene, flipping through the magazines. Got a one-way ticket like you when I was 17. Just to hope that I found a place for me. Same shoes, different day. You gotta get myself out there some way. Same shoes, different day. You gotta get myself out there some way. Same shoes, different day. You gotta get myself out there some way. Different town, gotta get myself out of here somehow. No ties, nothing to lose. Ain't nothing here for no one, where nothing's you but own you. Dusting off my weary jeans, lifting off those slot machines. Looking out for love, hating all those feelings in between. Just hoping I find a place for me. I know I never had a choice now. Looking for some noise now. Rumbling and dreaming, then myself right out of town now. This shit ain't easy, see, I'm coming after me. It's slowing now and the momentum taking place. Fresh scenes, fresh views. Something deep inside me says I need something new. Guess the hope that I find a place for me.
Nqalkom wara programm Midjar tal-Student fuq Campus FM 103.7. Għadna smajna l-istil ta' Same Issues Different Day tal-Tailor. X'kienet ir-raġuni għax ix-għażel għażilna d-diska biex tinsema luk?
Aha, same shoes, different day. Fifat song ta' detailers li għad il-band tijaj, illi waqqaft fl-2015. Jgħal iktar song reċenti li komponejna fl-imkien u li ħriġni għaft tal-ġimgħa ilu, fil-fatt. Hija song ukoll li qed titkellem fuq dan il-personaġġ li id-dejja jgħix ħajtu tiegħem l-istess u jixtieq jesplora xi ħaġa ġdida. U in a way ukoll il-ħajja universitarja hija forma ta' esplorazzjoni li toħroġ minnek innifsek u tipprova ssib kemm lilek innifsek u anke fejn tista' timraħ. Mhux vera, allura naħseb illi għadni b'mod sabiħ.
Tkellimna aktar kmieni fuq il-kors universitarju. X'taħseb li l-kors universitarju mbagħad tak fil-karriera tiegħek tal-mużika? X'taħseb li tallem forsi bħala għodot, bħala forsi teknika, bħala li mbagħad tgħid illum mara qed nuża dak li tallimt?
Naħseb li nħares lejn l-università bħala xi forma ta' job experience tkun daqsxejn sa' ċertu punt żbaljata, fis-sens l-università hemmhekk biex tiffurmak b'mod sħiħ akademikament u anka fċertu skills biex inti mbagħad kun taf tapplika u iddawwar dak li titgħallem meta tiġi biex taffaċċja mbagħad il-ħajja tax-xogħol. Bla dubju dak kollu li pprattikajt f'dak li għandu x'qasam mal-perkussjoni, teknika, riċerka li għamilt fuq drummers, fuq perkussjonisti, jibqa' miegħek, jiġifieri għax il-ħin li kollok l-università biex tinvesti fil-prattika mhux ħassibu meta mbagħad tiġi biex taħdem, allura dak huma qisu qed tistorja ħafna skills u ħafna informazzjoni biex imbagħad isek tuża' fil-prattika fix-xogħol. Allura f'dan is-sens minar ma nistema' qisu l-ħajja tal-università kienet perfetta x'dejjem hemm fejn wieħed jista' jimprufja, naħseb illi anyway, preparatni biex naħdem ix-xogħol li naħdem. Li forsi nimmissja li stajt forsi fittixt jew kien hemm anke aktar courses relatati mbagħad ma' business fil-każ ta' artisti. Għaliex kultant issa niffukaw ħafna fuq l-iskill tagħna, imma mbagħad irdu niftakru li speċjalment min jixtieq jaħdem bħala freelancer hemm l-element ukoll tal-ħajja tal-business li wieħed irid ukoll jitrawen fiha. Ġifieri. Però altrimenti kuntent ħafna bil-kors.
Huwa każ li taħseb li forsi anke mingħajr mod nindunaw anke forsi bħala università bħala soċjetà għandna tinqisu l-mużika mhux xi ħaġa li tista' forsi tagħmel karriera fiha, pereżempju ovvjament units jew suġġetti relatati ma' business huma xi ħaġa li ovvjament importanti tkun taf. Imma jisan mingħajr ma lidu ma kellniex f'dik l-erja, għal taħseb xi ħaġa li għadna qed nitgħallmu fuq il-mużika u li jista' jkun ix-xogħol tiegħek fulon jiġri?
Kifet ħafna drabi nħarsu lejn il-mużika u l-arti bħala isu second class, ġifieri se jkunu raġunijiet varji, ġifieri kifett hija dibattibbli. Għaliex nemmen xorta li hemm ċertu xogħlijiet li wieħed żgur ma jistax jgħaddi mingħajrhom. Però naħseb illi qed isir improvement f'dak li għandu x'qasam ma tħares lejn l-arti bħala xogħol. Naħseb in-nies qed japprezzaw ukoll il-kontribut tal-artisti mhux biss f'dak li għandu x'qasam ma ekonomija, għax kultant naħsbu biss in terms of money, x'ħajren di flus. U ninsew il-persuna, ġifieri l-istudju u x'inhu qiegħed hemmhekk mhux biex irendi l-flus, imma biex jagħmel il-persuna sħiħa. Allura f'dan is-sens u ħielsa. F'dan is-sens naħseb illi hemm bżonn illi nimmaturaw f'kull settur, mhux biss f'dak li għandu x'qasam mal-mużika. Li wieħed jiskopri kifet l-ewwel dak li hu jista' jagħti bħala kontribuzzjoni pożittiva u tajba għas-soċjetà.
Inti għamilt il-kors tal-mużika fl-Università ta' Malta u mbagħad kellek il-PGC.
Ekku.
Kien pass forsi naturali taħseb għalik jew xtaqt li tagħti dimensjoni oħra għal-karriera tiegħek dak il-kors bit-tieni kors?
Minn dejjem xtaqt li apparti li jinduq nagħlem u naqsam ma' ħadd ieħor ma' tfal kbar dak li jiena tallimt. Allura f'dan is-sens kien naturali li għamilt il-kors tal-PGCE, kien anke għaqli għalix fkas kifet nejt li t-tejx ukoll. Ikollok a backup plan li tista anka kolli bżon li tħol full time fi skola. U anka mux bissalek, ġifem ta' ġejt biex jimbat niftaħ l-skola ti għaj stess ritmik, il-fat li għandek ċertifikat, mux għat ċertifikat, il-fat li studijajt il-pedagogija, il-filosofija u psikologija wara l-pedagogija, ecc. Tejnek biex imbagħad tista' tgħallem u tista' tmexxi wkoll anke liema oħra li jaħdmu miegħek. Jiġifieri kien pass naturali u kien pass għaqli naħseb għalkemm ma kienx faċli. Għaliex li tagħmel sena filli ħireġ minn ħin id-doq biss u tistudja l-mużika biss u f'daqqa waħda ssibru hekk tħabbad rasek ma' l-istudenti li uħud minnhom ma jridux jitgħallmu ovvjament fil-teaching practice ikollok minn kull tip ta' student. Ġifieri ma kienx sena faċli għalija, però looking back naħseb li kienet fruitful ħafna.
Il-fatt li qed taqgħod dawn iż-żewġ dinji flimkien fiżens li meta tistudja l-mużika qed tistudja sa ċertu punt biex tagħti lis-soċjetà qed tifoka ħafna anke fuq l-iskills tiegħek innifsek. Meta tmara teaching trid tifoka ħafna apparti li tibni lilek innifsek tipprepara lilek innifsek għal ma l-istudenti, trid tiddependi ħafna wkoll fuq kif ħajilqgħuk l-istudenti u tifhem l-istudent minn fejn ġej. U naħseb din hija punt importanti anke għal mod ta' kif tgħallem il-mużika, il-fatt li ħafna drabi aħna u Malta l-itfal nibatuhom jitgħallmu l-mużika wara li ħin tal-iskola. Allura forsi xi kultant ma jkunx hemm dak il-focus completely, imma fl-istess ħin hemm dik ix-xewqa li titgħallem xi ħaġa ġdida. Jiena naf anke l-iskola tiegħek tagħmlu drum circles, li toffri ħafna opportunitajiet lill-istudenti u l-itfal in ġenerali li jisibu dak il-mod ta' kif jesprimu lilhom infushom ukoll.
Bla dubju, ġifieri mhux kulħadd jistudja l-mużika biex jagħmel professjoni minnha, kifet l-arti fija nifisha ħafna drabi espressjoni. Ġifieri huwa sabiħ li fil-każ tiegħi nuża wkoll il-mużika biex naħdem biha, però huwa sabiħ ħafna li tara studenti li forsi ma jinteressomx essaċ li jkomplu jaħdmu fil-mużika, però li permess tal-mużika huma u mod kif huma jħossuhom ferħanin, jesprimu ruħhom, jiżvugaw ukoll speċjalment tfal żgħar u anke mhux tfal żgħar, naħseb li huma kollha opportunitajiet tajbin ħafna.
Tixtieq li fil-futur diġà għamilt ħafna affarijiet u għamilt passi kbar, ma tixtieq tkompli tiżviluppa fuq li qed tagħmel hemm xi pjanijiet li forsi tixtieq u li tista' taqsam magħna ta' kif tixtieq tkompli l-karriera tiegħek fil-mużika?
Bħalissa l-iktar ħaġa li qed nitgħallem nagħmel anke frott tal-pandemija hija li ngħix ġurnata b'ġurnata. Ġifieri għaliex sabiħ li wieħed jippjana joħlom u dawn l-affarijiet, però sabiħ ukoll li titgħallem ma titlifx il-mument. Għaliex ħafna drabi nispiċċaw fil-każ tiegħi naħseb ħafna fil-proġetti u fil-futur u nispiċċa kultant sfortunatament ngħid nitlef daqsxejn il-mument. Ġifi dik l-ewwel ħaġa li nitgħallem ngħix illum, però beħsiebni għalissa li nitfa' inkompli nitfa' l-enerġija tiegħi kemm f'ritmik fl-iskola u anke fil-band tiegħi The Tailors li jinvolvu ħafna ħafna ħin. U ovvjament inkompli naħdem ma' opening doors ma' nies b'disabilità. Ġifieri as such, well, xewqa partikolari li għandi hija li kifet qabel fil-programm li nagħmel xi studju barra minn Malta wkoll issa jkunx relatat ma' t-tagħlim jew inkella mal-performance u anke għandi xewqa kbira li nistudja l-conducting kienet ila the back of my mind meta kont żgħir, ġifieri issa naraw daqsxejn x'direzzjonijiet nieħdu, però kifet ngħixu llum għax dak għandna u naraw x'bibien jinfetħu along the way.
Biex nagħlqu l-programm, jekk ikollok tgħaddi messaġġ jew ħsieb min qed jisimgħana, forsi fil-mużika, forsi f'soġġett oħra li ħadd ieħor jgħidlu da mhux possibbli tagħmel karriera fih, x'tgħidulhom?
L-ewwel ħaġa ifittxu dak li verament jirrappreżenta lilhom infushom, jiġifieri fejn iħossuhom kuntenti. Anka li xil-ħajja qasira wis biex nagħmlu affarijiet li ġelu noħossu imdejqin. Mhux idbatija, x'idbatija u sagrifiċċju aparti mill-ħajja, ġifieru minnu joħroġ il-frott, imma li tkun imdej għafdak li jittamil, ma tanċuwa sabiħ. Ġifiri, li tfittex li l-ekin nifsek, ġaġa li t-reprezenta verament tħossok inti f'dak li jittamil. Li ma taqtax qalbek, naħseb li kultant nħarsu lejn il-montanja mhux lejn it-triq. Dittex kifet ġurnata b'ġurnata and you stay there. Anka jekk kultant ma tifhimx mhux qed tara kollox ċar. Imma li tibqa' dej. U t-tielet ħaġa naħseb importanti ħafna li l-istudju qiegħed hemm mal-bniedem u mhux il-bniedem għall-istudju. Bħal ma x-xogħol qiegħed hemm mal-bniedem mhux il-bniedem għax-xogħol. Ġifieri l-istudju qiegħed hemm biex jagħmilna bniedmin sħaħ, bniedmin ħielsa. Importanti nitalmu wkoll li mhux l-istudju kollox, mhux ix-xogħol kollox, imma anke relazzjoni tagħna ma' ħadd ieħor ukoll fin-nofs. U tajjeb li l-istudju jgħinha biex in a way insiru bnedmin sħaħ f'dan is-sens.
Fuq dak il-messaġġ pożittiv, grazzi luk tal għatmana, grazzi s-semija tagħna li naqdu magħna program ieħor u nismawkom darba.